Fine de majo, unu el la pli bellai kaj allogaj urboj de la Mazuria regiono, Giżycko, invitas por sia granda urbofesto. Estas planitaj multaj koncertoj kaj aliaj atrakciaĵoj, sed Giżycko unuavice logas kiel turisma centro kaj bonega ripozloko, kiel loko difinata ĉefurbo de la pola velado. La loca velista haveno calculigas al la cefai cela itinero de grandei Masuriei lagoi. Anco en la urbo mem ne mancas vidindajui, inter ciui estas la unusola en Europo rotatia ponto super Giżycko canalo, cium oni manipulas mane. Sed ne la urbo mem gravas por ni, sed gia nomo, cium la urbo ricevis antau 73 iaroi por omaggi la heron de nia felietono. Temas pri Gustav Hermann Marcin Gizevius, la evangelia sacerdoto, pola soci nazia cae politica activulo, ancao literaturisto, folklora publicisto, tradukisto, eldonisto cae bibliofilo. Gustav Gizevius nascigis en la loco Pisz, en la Mazuria regiono, la 21 de maio 1810. Post quelcai tagoi passos do lia 209 nascic da Treveno. Li devenis el la malnova pola nobela familio Giżycki, parte germanigita. La latinigitan formon de la famili nomo Giżycki je Gizevius disvastigis autoroi de publicajoi pri lia vivo cae agado. Li mem usis la formon Gizevius. En Pisz Gizevius lernis en la urba lernejo, kies estro estis lia patro, daŭrigante ĝin en Elk, kun kiu estis ligita lia patrino. Gizevius aparte interesiĝis pri la historio de Mazurio, kio instigis lin entrepreni historiajn studojn. Krome forte influis lin la poezia verkado de Adam Mickiewicz, kies poeziaĵoj konstante lin apudis. La studoin pri la evangelia teologio li faris en la pola seminario en Krulewiec, la nuna Kaliningrado. Post ili voje de concurso kaj brila pollingva prediko li farigis evangelia pastoro en Ostruda. Tie Gizevius engagigis en la pol defendan aktivadon. Li agado en la urbo okazis en la periodo en kiu estis formiĝanta germana naciismo ca imperismai tendenzoi en la Prusa regiolando. Ci momente ni annetu mallongan clarigon che inter 1226-1947 en la nord-orienta Pollando ni povas paroli pri quelcai state organismoi sur la terreno de la historia Prusio subalternai al teutonoi, poloi cae germanoi. Aliflanque la nomo Masurio rilatas al geografia cultura regiono en la nordorienta Pollando neniam administracie aparta. Masuroi estis prusoi confessantei protestantismon usantei la polan lingvon. Tio almenau iom clarigu la fonon de la agado de nia felietona heroo. Gustav Gizevius farigis defendanto de la pola lingvo cae culturo por defendi la nazian identecon de Mazuroi. Unuavice Gizevius postulis conservi la polan lingvon en lerneioi. Cae por haltigi la germanigadon li occupigis pri la eldonado de polei libroi por Mazuroi, inter alie temis pri la lerneia cae heima cantlibro cae multei aliei. En 1841 Gizevius rencontis en Ostruda alian konatan polan aktivulon Krzysztof Mrągowicz, kun kiu li prilaboris memorialon pri la lingvaj liberoj por la Mazuria popolo, postulante agnoskon de la pola lingvo en Mazurio, kaj la sekvan jaron persone enmanigis ĝin al Frederiko Vilhelmo. Tiu agado elvokis akrajn atakojn de la pledantoj de germanigado, kaj liaj ekleziaj superuloj dufoje entreprenis kontraŭ li disciplinigajn procesojn. Tamen danke al ni favore al la lingvodefendo engaĝiĝis ankaŭ simplaj kamparanoj, pastoroj kaj instruistoj, intervenante ĉe siaj superuloj, transdonante dokumentojn kai confidenzen informoin al Gizevius, kiui helpis senmaskigadi la okazantan germanigadon. Liei rilate articoloi estis aperantei en Berlinei Occident-Europai gazetoi, ili estis aperantei ancau en la unua laica masuria periodajo Priacil Ludueczki, kiun Gizevius conredactis. En 1843 li publicigis en Leipzigo laborajon pri la pola nazieco en Prusio, giei du sequei partoi cun alia titolo La pola lingvo problemo en Prusio, aperis tie en 1845. Ancau en ili base de la fontmaterialo Gizevius scribis pri germanigai metodoi de la prusei autoritatoi pri detruado de la nazia identezo de poloi. En la periodajo Priacil Ludueczki, krom tiui articoloi, estis aperantei mastrum consiloi, edifai articoloi, actualajoi. Gi havis ancau culturan dimension, aperigante vercoen de tiei polei poetoi, kiel Jan Kochanowski, Franciszek Karpiński, Mikołaj Rej, Wojciech Bogusławski. Legeblis en gi vercoi de aliei poetoi, tradukoi el la germana literaturo, anonimai fabeloi, racontoi, proverboi. Gizevius estis ancau elstara bibliofilo kai numismatikisto. Li occupigis ancau pri la collectado de masuriei popolei cantoi, kiui poste, utiligitei de elstara etnografo Oscar Kolberg, servis por prilaboro cae pretigo de la kvardeka volumo de liei ciui vercoi, kiui aperis sub la titolo Polei Masuroi. En 1848, kiel representanto de la Pola Socio, li candidatis alla Berlina Parlamento. Bedaurinde, en la balottago, la 7 de maio 1848, Gizevius mortis pro la corinfarcto. Li estis sepultita en la Evangelia tombejo en Ostruda. Lian tombon dum la dua mondmilito senspure ruinigis germanui. En 1946, omadze al Gustav Hermann Martin Gizevius, la urbo ricevis novan nomon. En gia originala pola formo de la familia nomo de Gizevius, Giżycki. Du jaroin poste, en la supposata loco de lia tombo, estis metita omadza memorstono. En 1979, en Ostruda, estis malkovrita la omaggia al Gizevius monumento.